For as long as I can remember, my father
was. Tadit kufa na na upiracha misi rubi mename na tatarini rectum ni tanania vi. Nanduva izan ni anada tukan. Ivir kufa ulasa fanon ni fiancavina izan. Luva irei miampitam ni taranakam fandimbi. Ulasa fumba mampanotsar izan miarakam ni fatseruva na mami fandayam izan. Samananan fumba ni sikiom fiancavitsik, n sasan yamren de fanon zotulzo, n sasan kusam funu efchalalan. Ni fumba mampano manandanza in jinde de fandayam fumba yanantsik, ari aarcha orin zao fianantsik zo ra futar kasivo vulavulan zan ni fianan zanatsik. Itatsika eo amin'ny bokon'ny Mormona ireo lamanita izay voasarika lalina tamin'ny fomban-drazany. Nilaza ny ibanjamina mpanjaka fa vahoaka izay tsy nahalala nininina momba ny fitsipiky ny filazantsara izy ireo sady tsy mino velively ireto zavatra ireto rehefa ampianarina ireto izy noho ny fomban'ny razany izay tsy marina. Inona no karazana fomba fanaontsika? Ny sasany dia mety avy amin'ny razantsika ka ampitaintsika ankehitriny amin'ny zanantsika. Araka ny itiavantsika azy ve izany? Mifototra ao amin'ny fahamarinana sy ny finoana ve izany? Araka ny fanaon'izao tontolo izao fotsiny ve izany? Sa araka ny mandrakizay? Manao izay ampisy fomba mampanao araka ny fahamarinana ve isika? Sa manaiky fotsiny izay mitranga eo amin'ny fiainana? Moa ve ny fanaontsika araka ny fitaomana dradradradrain'izao tontolo izao? Sa avy amin'ny fitaoman'ilay feotony sy malefaky ny fanahy? Moa ve ny fomba mampanao foronontsika eo amin'ny fianakavitsika anamora kokoa ho any zanantsika ny fanarahana mpaminany velona? Sa vo mainka anasarotra izany ho azy ireo? Ahoana no tokony amaritantsika hoe inona no fomba fanaontsika? Manome modely lehibe ho antsika ny soratra masina. Ao amin'ny mozaia dimy andin fahadimy ambin'ny folo dia milaza hoe noho izao noho izany dia tiako ny mba iorina mafy sy tsy ho azo onjokonjonona ry efa amin'ny asa tsara ianareo. Tiako izany satria fantatsika efa ny fomba mampanao dia lasa raiky tapisatra rehefa averimberentsika foana. Rehefa miorina mafy sy tsy miova amin'ny fanaovana ny tsara isika dia lasa mifototra mafy ao amin'ny fahamarinana ny fomba fanaontsika. Saingy manana fanontaniana, ahoana no hamaritantsika izay tsara na zava-dehibe noho izany izay mahafapo ny hatsarany? Manome antsika fampahalalana misimisy kokoa ny tao amin'ny ny fifahatelo toko fahenina andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Miresaka momba ny olona izay efa niova fo izany, niova fo amin'ny finoana marina ary tsy te hiala amin'izany fa niorina sy ny fototra ary tsy niova, vonina hitandrina ny didina ny dodin'ny tompo amin'ny fahazotoana rehetra. Ianarantsika fa ny fiovam-potsika ho amin'ny finoana marina dia mialo lalana ny fahafahantsika hitoetra ho mafiorina sy aharitra ary tsy ho azo voozogozona amin'ny fitandremana ny didy. Izany fiovam-po izany dia finoana mafiorina fa Jesosy Kristy no mpanavitra antsika. Izany dia hita miariary eo amin'ny bokin'ny Mormona izay fitsoroana ho vavolombelona iray momba an'i Jesosy Kristy sady miara-miasa amin'ny Baiboly amin'ny fitoriana ny maha-andriamanitra an'i Jesosy Kristy sy ny asa nanirahana azy ary koa ny tena fisian'ny rain'andanitra izay velona. Ny mpaminany rehetra hita ao amin'ireo boky masina ireo dia mijoro ho vavolombelona manokana momba ireo zavatra ireo ary manome fampianarana momba ny fomba tokony hainantsika mba hahafahana mandray anjara amin'ny sorom-panavotana sy andrasana fiadanana sy fifaliana manokana. Iray ihany no fomba hahafahan'ny tena iova fo manokana. Azo amin'ny alalan'ny fanamafisan'ny fanahy izany rehefa lalinintsika ny soratra masina izay mijoro vavolombelona momba azy. Azo amin'ny alalan'ny vavaka sy fivadikanina izany. Tsy azo izany raha tsy manana fanirina lalina ny hahafantatra ny fahamarinana isika. Ny antony manosika antsika dia tsy maintsy ny fikatsahana ankitsipo ny fahamarinana fa tsy ny fanamarinana ny zavatra ataontsika amin'ny alalan'ny fanakianina ny soratra masina na ny fampianaran'ny mpaminany. na fiangonana. Tokony fanazavana omen'ny fanahy izay antsika enoana fa tsy ny zavatra iverin' izao tontolo izao. Tsy maintsy vonona anokatra ny fosy saintsika isika sy manaiky ny lalan'ny tompo ary ailaina manova ny fiainantsika. Ny fiovam-potsika manokana dia tonga rehefa manomboka mianaraka ny fomba tiany tompo hiainantsika isika. Mahafiorina sy tsy voahozongozona eo amin'ny fitandremana ny didy rehetra fa tsy ireo izay azokazontsika fotsiny ihany. Izany dia lasa dingan'ny fanadiovana rehefa miezaka isika mba ho tsara kokoa noho ny omaly ny ampitso koa manjary fomba araka ny fahamarinana ny fombantsika. Manasantsika rehetra aho mba andinika kely ireo fomba fanaontsika eo amin'ny fiainantsika ary ny mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny fianakaviantsika. Ny fomba fanaontsika toy ny fanajana ny andro sabata, ny vavaky ny mpianakavy, ny fandaliana ny fianakaviana ny soratra masina, ny asa fanompoana sy ny asa hafa atao amin'ny fiangonana ary koa ny fomba fanajana sy fankatoavana ao an-tokantrano dia isy fiantraikan'lehibe eo amin'ny zanantsika sy ny hoaviny. Raha mifototra amin'ny fampianaran'ny soratra masina sy ny mpaminanyny andro farany ny fomba fitaizantsika dia tsy ho diso lalana isika. Isaky ny misy olana raha toa ka any amin'ny raintsika any an-danitra foana no hitodian'ny fotsika voalohany mba hikatsahana torohevitra dia ho azo antoka ny toerana misy antsika. Ary raha toa ka fantatry ny zanantsika izay tohanantsika fa ny asan'ny tompo foana no tohanantsika dia ho fantatsika fa manao izay tokony ataontsika isika. Ny zava-dehibe dia ny anaovantsika tsy tapaka ireo zavatra ireo. Tsy ho tonga lafatra ny fanaovantsika an'izany ary tsy ho moranao izany foana ny fianakaviantsika saingy ampisy fototra mahafiorina hananganana fomba mampanao araka ny fahamarinana isika izay azony zanantsika hianteherany. Afaka mifikitra amin'izany fototra izany izy ireo rehefa misy ny fahasarotana ary afaka miverina amin'izany koa raha sendra nisy fotoana na tafavily lalalana azy. Talohan'ny nahafatesan'ny raiko dia na pita zavatra betsaka kokoa taminay zanany mihoatra noho ilay peratra rubi izy. Osany vatany saingy ny marina dia loharano kery ho anay izy sady ohatra tsara teo amin'ny atsarantoehatra sy ny atsarantoehatra sy ny fahamarinana. Ny fiainany manokana dia nahitana ny fomba mampanao izay mampahery anay ankehitriny. Izy dia niorina sy ny fototra ary tsy niova vonina hitandrina ny didiny tompo tamin'ny fahazotoana rehetra. Afaka manao izany ho anzanantsika ve isika? Inona ny lova homentsika azy ireo anio? Ho inona izany amin'ny ho avy? Afaka manomboka amintsika izany. Move ny fony sy ny fiainany ho feno fomba mampanao izay anamora ny fanekeny sy ny fanarahan'ny tompo sy ny mpaminany ny andro farany? Ho afaka hitaky ny fitahina nampanantenaina ve ny fianakaviantsika? Fa mba azon'ny Kristy ilay tompo andriamanitra tsy to mame anareo ho azy, azona mitondra anareo any an-danitra ka azonareo ny famonjena maharitra mandrakizay sy ny famonjena mandrakizay. Ry Ranadasy sy Rahavavy, fantatro fa afaka ataontsika izany, fantatro fa ti antsika Andriamanitra ary miandry fotsiny izy hanampy antsika hanantona azy. Azontsika tsirairay fantarina fa marina ireo zavatra ireo, fantatro fa marina izy ireo. Fantatro fa velon'Andriamanitra ary Jesosy Kristy dia zanaka lahiny sy mpanavitra antsika. Marina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ny soratra masina no ahitana izany ary mijoro vavolombelona momba an'izany ary manana mpaminany marina sy velona isika anio dia ny filoha Thomas S. Monson. Efa voahomana izy ary nalefa amin'izao andro izao mba hitarika ny fiangonan'ny tompo. Rehefa lasa miorina mafy tsy azo ozogozonina isika amin'ny fitandremana ny didiny tompo dia hiazona ny fitahiny lanitra ho an'ny tenantsika sy ny fianakaviantsika isika. Mivavaka ao mba hatsapantsika lalina izany ao am-potsika sy eo amin'ny fiainantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.